Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Необхідністю додаткової підрихтовки білоруське питання потлумачила сьогодні перенос свого візиту у Мінськ єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Про це вона заявила у Страсбурі під час зустрічі з былим кандидатом у президенти Білорусі Олександром Казуліним і з старшинем політичної ради об'єднаних демократичних сил Анатолієм Лябецьким. Владимир Глот.
Візит Беніти Феррера-Вальднер мівся розпочатися якраз сьогодні. Білоруське представництво Єврокомісії уже навіть розсилало запрошення для удільників зустрічі з нею. Але нечакана ситуація кардинально змінилася. Міністерство заміжних справ Білорусі без тлумачення причин повідомило про перенос візиту на красовік. А пресовая секретарка еврокомісара потлумачила гэта перагружаным працоўным графікам з падарыні Феррера-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еврокомісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа:
"Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітой Феррера-Вальднер. Сёння нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі".
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Олександр Казулін домовіліся підтримувати сталі контакти з еврокомісаром.
Яна виказала жадання проводити з нами далі консультації по білоруській проблематиці. Ну, ми встановили якби таку прямую зв'язь, яку можемо використовувати. Яна вельми зацікавлена, щоб у нас не закінчилася сьогоднішня зустріч, а щоб були постійні консультації. І це вельми добре. І ще що вельми важливо нас зауважила, що як тільки вона приїде у Мінськ, вона одразу хоче публічно огучити мети задачі своєї приїзду у білоруську столицю, щоб потім не було ніяких недомовленостей, недосказаності і вольної інтерпретації білоруськими мас-медіями, з якої мети і місії вона прибула.
Господар Лябецька тлумачить, чому питання про мети візиту набуло таку актуальність.
Ми сказали всі хиби візиту Саламе, менавіто те, що він проходив закритим таким режимі, що не було виразно сказано, які мети задачі цієї поїздки. Тримаються враження, що Саламе гуляв на 100% по правилах, які пропонував Лукашенко. І ми вельми критично тут на всіх зустрічах оцінюємо, як ожитявлявся візит Саламе. Ми використали такий різкий вираз, що от цей приїзд може претендувати на одну з самих політично неудалих мероприємств 2009 року.
Олександру Казуліну і Анатолію Лябецьку сподобалося, що Беніта Феррера-Вальднер у дочиненнях з Білоруссю не забувається про демократичні каштовності.
Звісно, є застерога, от попит питанню суверенітету, але разом з тим вона вельми акцентовано заявила, що це не може означати ніяку гульню з європейськими каштовностями.
Білоруські опозиційні політики сьогодні завершають свій візит у Страсбур. Там вони так само зустрікалися з генеральним секретаром Ради Європи Террі Дейвісом.
Анатолій Лябецький і Олександр Казулін знаходилися з трьохденним візитом у Страсбурі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухання об ситуації у Білорусі і розглядіть проєкт відповідної резолюції. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це сьогодні заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. Поводле яго словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую Суарыша, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. На Кастрычніцкай плошчы ў Мінску сёння ўвечары прайшла акцыя ў падтрымку беларускіх палітычных зняволеных. А на думку актывістаў дэмакратычных сілаў і праваабаронцаў, на сёння ў Беларусі 4 палітычныя зняволеныя: Артём Дубский, Миколай Автухович, Владимир Осипенко и Юрий Лявонов. На акции была наша корреспондентка Люба Лунева. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. Акция началась о 6 вечера и тягнулась 45 хвилинов. Организаторами акции выступили молодевые организации, такие как «Молодой фронт», «Молодая Беларусь», а так само «Джинс за свободу». У акции взяли удел старшиня партии БНФ Левон Баршевский, а так само старшиня Аркомитета Дзелестворения Социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Сярод удельников акции были так само ведомые громадские деячи. Молодые люди тримают портреты не тільки Миколая Алтуховича, Юрія Лявонова, Володимира Осипенки і Артема Дубського, хлопця, які тепер знаходяться у Бобруйському СІЗА, а так само ще і портрети тих удільників процесу 14, яким погрожає зняволення. Молодые люди нагадали, что под погрозой зняволення находятся амаль 10 человек. Это Максим Дашук, Александр Чернышов, Татьяна Тишкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывов, Михаил Башкевич и Александр Стральцов. Супрацовники милиции назирали за тем, как отбывается акция, не глядя на то, что были растяжки, бело-червоно-белые стяги, а так само стяги Евразвязу. Бойцы спецназа милиции были у цивильным, и они только назирали за тем, что отбывается на площади. Молодые люди скандовали «Живи Беларусь» и «Свободу политвязням». Праз некалькі хвілінаў да іх падышлі двое супрацоўнікаў міліцыі з мегафонамі і папярэдзілі ўдзельнікаў акцыі, што яна не санкцыянаваная і могуць быць ужытыя некія прымусовыя меры і акцыя можа быць разагнаная. Але нягледзячы на гэта, усе засталіся працягваць акцыю і міліцыянты сышлі. Было зауважено некалькі супрацоўнікаў так званой групы дакументавання, якія здымалі усіх удзельнікаў акцыі на відэа, і асабліва тых, якія трымалі ў руках растяжкі і бело-чырвона-белыя сцягі. Назіральнікі адзначылі, што хутчэй за ўсё менавіта на сённяшнюю акцыю, якая была прымеркавана спачатку да візіта Ферреры Вальдмер, был загад никого не разгонять, и тому она отбылася больш-менш мирно.
Я дякую Любові Луньовій. Сьогодні увечері у Менску на Кастрычніцкай площі пройшла акція у підтримку білоруських політичних зняволених. Гаворка йде про Артема Дубського, Миколая Алтуховича, Владимира Осипенку і Юрія Лявонова. Активісту Молодого фронту Артему Дубському, одному з фігурантів справи 14, офіційно виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за ухилення від відбування покарання обмежуванням волі. Дубський знаходиться тепер під вартою. Три активісти предпримальницького руху з Волковиску, Юрій Лявонов, Миколай Алтухович і Володимир Осипенко були затримані 8 лютого. 18 лютого усім трьом було виставлено обвинувачення по артикулі, що предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Правоборонці лічать затриманих, названих чотирьох затриманих політичними зняволеними, звертаючи увагу на те, що Алтухович і Лявонов раніше вже були судимі і признані міжнародною амністією в'язнями сумління.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з керівником правооборончого центру «Весна» Олесем Беляцьким. І сьогодні у нашому ефірі запис відказів Олеся Беляцького на питання наведників сайту. Гэты запис у ефірі хвилину праз 35. Секретарку Эммануіла Зельцера Владлену Функ вызвалілі з калоніі, але адразу змясцілі ў ізалятар, дзе абяцаюць трымаць не меней за тыдзень. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што Владлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі. Олег Грузіловіч.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцай сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера павінны былі вызваліць з чацвёртай жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Дмітрый Гарачка і даведаўся, што а 6-й гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Дмітрый Гарачка знайшоў Владлену Функ у ізалятары гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ў ізалятар временнай дзяржавы, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову аб тым, што закончыўся тэрмін і яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як это, ком, знаеце, ў залатом цілёнкі, здалека справку какую-то паказалі, што на якабы асвобаждзена. Но на рукі ей этот дакумент не далі.
Дмітрый Гарачка ў міліцыі поліції повідомили, що прийняте рішення примусової екстрадиції Ладлена Функ з Білорусі. Спочатку адвокату казали, що Ладлену Функ будуть тримати у ізоляторі до 11 години 13 сакавіка, коли з Гомеля у Росію адыходзіць самы танны цягнік – дызель. Аднак ўжо праз некалькі гадзін сітуацыя адносна Ладлена Функ зноў змянілася.
Я позвонился с сотрудником управления гражданской миграции Гомельского УВД, и та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
Яна шакаваная, сказал Змісіль Гарачка про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали в ответственности с решением суду. Змісіль Гарачка называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гетик прокоментував ситуацію вокруг Ладлену Функ.
Вона є громадянином Російської Федерації, і в силу определенних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуємо форма.
Олег Слепченко не потлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібен цілий тиждень. Адвокат Змітель Карачка, який сьогодні двочі бачився з Ладленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданской миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верил в то, что Ладлену Функ вызволять, покуда тюрьме протягивается здесь ягоны брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Ну зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключает, что тягом тыдня будет заведенная некая новая криминальная справа супроть секретарки ягоного брата Ладлены Функ.
Про Ладлену Функ стало широко вядома в связи с справою американского адвоката Эммануила Зельцера, замешанного у скандал вокруг спадщины грузинского олигарха Бадры Патаркасишвили. На спадщину гэтага мільярдэра прэтэндуе расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі. Сваякі Зельцера кажуць, што нібыта Беразоўскі мае дачыненне да арышту Зельцера ў Менску, куды адвакат прыехаў у справе спадчыны Патаркацышвілі. Барыс Беразоўскі, які жыве цяпер у Лондоне як палітычны ўцякач, зняпраўджвае гэтыя вінавачанні і называе Эммануіла Зельцера махляром. З вами Радіо Свабода, тема дня. Еврокамісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ на красавік необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России и секретарки американского юриста Эммануила Зельцера у Ладлены Функ покуль что не вызначенная. Представники организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличены на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. У сябра грамадской ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства Івана Крука при ператрусе сёння міліцыянты не знайшлі нічога незаконнага. У выніку перапісалі маёмасць у ягонай кватэры і старанна ўсё сфатаграфавалі. Ператрус у кватэры Івана Крука адбываўся па той самай схеме, што учора ў іншага сябра грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне Міколы Уласевіча. Шукалі наклад незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік» і прылады, з дапамогою якіх яна магла быць надрукаваная. Ператрус адбываўся з санкцыі раённага пракурора на падставе паведамлення начальніка ўправлення КДБ па Астравецкім раёне. Я нагадаю, что «Астравецкий вестник» самостоятельно выдали сябры аргкомитета громадянской инициативы «Астравецкая атомная» гэта злачынства. Выданне вышло на четырех сторонках формату А4 накладом 299 паасобнікаў. И зараз наше апытанне. Жыхары Гомелю адказваюць на пытанне Радыё Свабода, як яны ставяцца да рашэння ўладаў пабудаваць атамную электрастанцыю у Гарадзенскай области.
Белоруссии, где бы мы ни ставили станцию. Или в Гродненской, или в Гомельской области. Если что-то случится, всем будет беда. Необходимо искать именно ту станцию, которая бы гарантировала, что она будет работать, не взорвется.
Почему ей не побудовать у горках? Чему именно треба было на Городзеншине? Это связано с некими альбо политичными, альбо войсковыми гульнями, которые распочались в Украине. Чему именно российские технологии? Хай побудуют французы, альбо немцы.
Я бы хотела, чтобы в Гомеле не было. У нас же ведь был один раз Чернобыль. А в Гродно, ну это что же Беларусь?
Желательно, чтобы не было и в Гродненской. Я сама против, это естественно. И так загрязнена атмосфера.
Но однозначно мнения нету. С одной стороны, как бы она и нужна, электростанция. А с другой, Беларусь же маленькая. Если, не дай бог, что-то случится, это все, трагедия будет.
Мое мнение, для кого она строится, только не для Белоруссии. Это же приграничный район с Литвой. Вся рабочая сила будет с Литвы, а мы остаемся безработными. Лучше было в зоне отселения, вот рядом с Чернобыльской. Все равно она зараженная зона, зона отселения, отчуждения. Почему бы здесь не строить эту атомную станцию? Зачем в чистой зоне, то Гродненская, это чистейшая зона, насколько я знаю. Зачем ее там строить?
Я считаю, что преждевременно строить атомную станцию, сейчас это рановато. Сейчас с кризисом могут быть большие неприятности.
Говорят, много рабочих мест будет, а почему именно Гродно, непонятно. Можно поставить Чернобыль опять. Но они ж откажутся, не захотят.
Раз президент решил, значит, надо делать. Все. За нас думают. Что нам думать? Где правительство решило, там все и строят.
Ну, сама станция нужна, конечно, но надо желательно куда-то подальше от людей. Ну, это специалисты должны решить, где ставить.
Если ее построят правильно, без нарушения технологий, не должно быть опасности никак.
Нам Чернобыля уже хватило достаточно уже. Во всех кости болят, могли бы и без станции жить, без атомной.
Як вы ставіцеся да рашэння ўладаў пабудаваць АЭС у Гарадзінскай вобласці? А пытанне на вуліцах Гомелю.
Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы. Праграмы «Студэнты. Магчымасці. Матывацыя». Чаму хвалюе Амерыку праблема роўных магчымасцяў у адукацыі і ці даступныя амерыканскія ўніверсітэты беларусам? Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя? Ці можа быць яна карыснай для Беларусі і ў Беларусі? У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь.
«Беларуская замежжа» ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на найбольшых прадпрыемствах Менску застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатаю заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленыя прадукцыяй склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў непоўны працоўны тыдзень. Ігар Карней.
Найбольш складанае становішча на Менскім аўтазаводзе. Адзін супрацоўнікаў на умовах ананімнасці расказаў, што на МАЗе па-ранейшаму скарочаны працоўны тыдзень. Занятасць у залежнасці ад вытворчасці складае 3-4 дні. Больш чым на траціну згорнутая ўласна вытворчасць. Калі ў аналагічны перыяд летась з канвейеру сыходзіла больш за 1000 грузавікоў штомесяц, то цяпер толькі 300. Па словах суразмоўцы, на адной з пляцовак стаіць падаховай 7700 аўтамабіляў, якія не ўдаецца прадаць. У патэнцыйных спажыўцоў агульная праблема, звязаная з немагчымасцю ўзяць крэдыт ці аформіць машыну ў лізінг. Пасля амаль 2 месяцаў прастою нарэшце запрацаваў менскі завод «Мотавела». Праблемы пачаліся яшчэ пры канцы мінулага году, а ў студзені завод стаў цалкам. Як кажа генеральны дырэктар «Мотавела» Сергей Аношка, у лютым пачалі крыху працаваць на склад, а з надыходам актыўнага сезону адпачынкаў нават ёсць спадзяванне выйсці на запланаваныя магутнасці. Адрозна ад грузавіка, набыць ровар пакупнік можа і без банкаўскага крэдыту.
После простоя в январе была подготовка к запуску производства. Технические ремонтные службы занимались профилактически регламентными работами. Начиная с третьей недели, завод работал в своем нормальном режиме. 1300 велосипедов практически в день, около 15000 сдано на склад. Поймите, это не трактор и это не колесный тягач. Это конечный продукт, который человек так или иначе будет покупать сам. Ну, не надо ничего, ни кредиты и так далее.
А вот супрацовники завода специальной техники «Амкадор» сезонными спадзяваннями не тешатся. Не так давно официальные СМИ рекламовали новинки компактной дорожной техники «Амкадор», якая в перспективе почне приносить валюту у заводский бюджет. Аднак майстар аднаго з цэхаў кажа, што насамрэч гэта толькі выставачныя экземпляры.
Это еще мелкая серия.
так можно назвать даже опытными образцами. У нас яма большая, мы из нее пока не выбрались. Но зарплату заплатили нам за январь, в конце февраля, то есть месячная задержка. На загруженности не доделываем старое, нового ничего нет. Те, что со склада, недоделки обратно и делаем.
У администрации Менского тракторного завода признаются, что тримать предприемство на поверхне допомагает державная программа подтримки вытворцов сельгастехники. На передодні посявной из бюджета выдаткованные сродки на обновление колгасного тракторного парку. Запасы готовой продукции не такие велизные, как на МАЗе.
Ну, такая не катастрофическая, в общем, нормальная. Нормальная. Во всяком случае, если было бы очень плохо, то на выставке не ездили бы, экономили бы средства. И показы будут, и участвуем с Россией в разные программы. Так что будем надеяться, что все будет окей. Ну и тут поставки за рубежи идут.
Первый наместник генерального директора Менского ликеро-горелочного завода «Кришталь» Сергей Машков сподівається на активізацію попиту на білоруську алкогольну продукцію у Росії. Тамтешні витворці горілки відмовляються працювати з гандлєвою сеткою, яка все частіше не платить за продукцію. «Кришталь» сподівається зайняти певну нішу і отримати додаткові оборотні зродки.
Усилюємо вивоз. Доля експорту дуже небольшая була. Різко увеличуємо. В Росії зараз за останній місяць є падіння производства, особливо в январі. Примерно процента на 12. Я не думаю, що буде у нас какая-то серьезная проблема по возврату денег. Мы же знаем, что там деньги очень тяжело возвращаются, и все поставки мы будем страховать.
Первый наместник генерального директора Менского завода «Кришталь» Сергей Машков.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з створальників інформаційного порталу «Баста» Дмитрий Ісайонак. У «Ночних дослідах» ми поговоримо про безпрацов'я сярод жанчин. «Ночна свобода» від 22 години поводле Менського часу. Департамент охови Менського району пропонував громадським активістам організувати нагляд за меморіалом у Куропатах, оцінивши свої послуги на 20 мільйонів рублів щомісяць. Под питанням застається і побудова в урочищі помніка сродками з державного бюджету. Галина Бакунчик.
Питання про організацію патрулювання Куропатов керівник Білоруського товариства охови помніків Антон Остапович поставив перед керівництвом вертикалі Менської області. У районний департамент охови, який працює на підставі платних домов, запит був переадресований безпідставно, каже господар Остапович.
Рано ще нечто говорить, що нам відмовили. Нам не відмовили, поки пропонували департамент охови. Нам це не підходить. Ми будемо звертатися до Тверська околиця, Мінський район, базу. Спецбригада милиции Куропаты в ее юрисдикции, как миновито силами бойцов этой частки, миновито патрулевание обеспечить.
Все лето исполняется 20 год, як у Куропатах з'явилася меморіальна шильда от тогочасного ураду БССР з обіцянням, що тут буде узведений меморіал у пам'ять ахвяру масових репресій. Після письмового напомінку теперішньому Совету міністрів прийшов отказ з Менгарвиконкому, що гэтая махчимасть буде розгледжена після закінчення меморіалізації трастянца і військових могілок часов Першої сусветної війни. На думку сябра меморіальної секції товариства Владимира Романовського, гэткий отказ покидая малые спадзяванні, что помнік будзе усталяваны.
Это все-таки ответ не правительства, которое давало указания, кроме памятника, еще и проведения других работ. Исследования, изучения. Вот эта сторона вопроса вообще осталась в стороне. Больше вопросов, чем получено ответов. Записано, что рассмотреть возможность в Куропатах установки, то есть планов намерений нет.
Міністерство культури так само у адказ на зворот Білоруського товариства охови помнікаў заявіла про необхідність додаткового вивучення питання об унясенні Куропатаў у спіс сусветнай культурнай і природнай спадчыны ЮНЕСКО. Усі гэтыя факты сведчаць пра нязменнасць даўнейшага стаўлення ўладаў да Куропатаў, кажа яшчэ адзін сябра мемарыяльнай секцыі Вячаслаў Сіўчык.
Апошняя не до конца для меня зразумелая позиция в праве охови Куропатаў. Только подтверждаю рядовочные, что сегодняшний режим, он просто не издольный навык обсуждать, что отбывалось нашим народом в те страшные 30-е годы.
Куропаты – урочище под Менском, где у 1937-41 годах карники НКВД расстреляли поводле разных подликов от 40 до 200 тысяч человек.
Расказвала Галіна Авакунчик. Департамент аховы Менскага района прапанаваў грамадскім актывістам арганізаваць нагляд за мемарыялам у Курапатах, але пры гэтым ацаніў свае паслугі на 20 мільёнаў рублёў штомесяц. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд меркаванняў чытачоў нашага сайту. Агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Навумчык.
Сёння найбольш водгуку прыйшло на паведамленне пра візыт Александра Лукашэнкі ў Арменію, куды ён выправіўся са сваім малодшым сынам Колем. Барысыч.
Сапраўды, такога яшчэ не было. Усе афіцыйныя асобы з жонкамі, а хтосьці з незаконна народжаным. Засталося толькі з бойфрэндамі на перамовы ездзіць.
Яўген.
Хвароба, узведзеная на дзяржаўны ўзровень. Ва ўсіх краінах па трапу прэзідэнты спускаюцца разам з жонкамі, а гэты з некім хлопчыкам, яшчэ невядома, ці яго гэта дзіця. Які жах, калі падумаеш, сорам на весь свет.
Мікола з БССР.
Вяскова лайдак хоча і ў Прагу са сваім міколкам на піва з'ездзіць на саміт Еўразвязу. А як на гэтае маральнае дзікунства глядзіць мітрапаліт Філарэт? Чаму не прымушае вясковага лайдака пакаяцца і жыць з праваслаўнай жонкай, як належыць? Чаму праваслаўныя беларусы не бароняць гонар праваслаўнай жонкі Лукашэнкі?
Міхась з Горадні.
Памятаю, у свой час пазняку закідывалі, што не мае дзяцей. У цяперашніх варунках той нібыта мінус робіцца вялізным плюсам. Вось хто ўжо сапраўды спыніў бы гэтую вакханалію карупцыі і сямейнасці, дык гэта Зянон.
Сергей Жменскі.
Такой дурасці ў сусветнай палітыцы яшчэ не было, а мы на гэта глядзім.
А наш чытач Віта ў Зменску візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію звязаў з адменай візіту ў Менск еўракамісаркі Беніты Ферэры-Вальднер.
Дыктатару няма чаго сказаць Еўропе, схаваўся ў армянскай пячоры.
Мы паведамілі, што ў міністэрстве культуры лічыць неабходным дадатковае вывучэнне пытання аб унясенні курапатаў у спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Так напісаў намеснік міністра Уладзімір Грыдзюшка старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антону Астаповічу. Гэта выклікала абурэнне ў чытачоў нашага сайту. Фронтавец.
Як вернецца пазняк, гэты Грыдзюшка першы прыбяжыць з прапановай уключыць курапаты ў спіс.
Корж Зменск.
Як вернецца беларуская ўлада ў Беларусі, ні ў які спіс ніякага ЮНЕСКА курапаты ўносіць не стане патрэбы. Гэта не універсальны, а наш мемарыял.
Агляд меркавання ў чытачоў сайту Свабода.орг падрыхтавалі Сергій Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе навіны, затым беларускае замежжа.